20. kapitola 1. knihy Samuelovi. David uprchl z prorockého domu v Rámě a přišel si Jonatanovi postěžovat. Co jsem provedl, jaký je můj zločin, jaký je můj hřích vůči tvému otci, že mi ukládá o život. On mu odvětil, toho buď dalek, nezemřeš. Vždyť můj otec neudělá ani to nejmenší, ani se mi svěří. Proč by tohle můj otec přede mnou skrýval? Není tomu tak. David se ještě zapřísáhl a odporoval. Tvůj otec určitě ví, že jsem získal tvou přízeň. Řekl, ač o tom neví Jonatan, aby se netrápil. Nicméně, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, od smrti mě dělí jen krůček. Jonatan se tedy Davida otázal, co chceš, abych pro tebe udělal? David Jonatanovi řekl, hle, zítra je novoluní a já mám sedět s králem u jídla. Propust mě a já se budu až do třetího dne na večer skrývat v poli. Bude-li mě tvůj otec pohřešovat, řekneš, David mě naléhavě prosil, aby si směl odběhnout do svého města Betléma. Koná se tam výroční obětní hod pro celou čeleď. Jestliže řekne dobře, může být tvůj služebník klidný. Jestliže však ho popadne vztek, věz, že se odhodlal k nejhoršímu. Prokaž proto milosrdenství svému služebníku, neboť si vstoupil se svým služebníkem ve smlouvu před Hospodinem. Jestliže jsem spáchal nějaký zločin, usmrť mě ty sám. Proč bys mě teď vodil ke svému otci? Ale Jonatan odpověděl, toho buď dalek. Dozvím-li se bezpečně, že se můj otec vůči tobě odhodlal k nejhoršímu, neoznámím ti to snad. David se Jonatana otázal. Kdo mi oznámí, když ti tvůj otec odpoví tvrdě? Jonatan Davida vybídl. Pojď, vyjdeme na pole. Oba vyšli na pole. Tu řekl Jonatan Davidovi. Při Hospodinu Bohu Izraele, když zítra či pozítří v příhodnou dobu od svého otce vyzvím, že je to s Davidem dobré, tedy k tobě nikoho nepošlu a nebudu ti nic vzkazovat. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Skážu ti, rozhodne-li se můj otec vůči tobě pro to nejhorší. Propustím tě a půjdeš v pokoji. Hospodin, buď s tebou, jako byl s mým otcem. Avšak i ty mi prokazuj Hospodinovo milosrdenství, pokud budu živ a nezemřu, a nespřetrhej svazky svého milosrdenství vůči mé rodině nikdy. Ani tenkrát, až Hospodin vyhladí Davidovi nepřátele z povrchu země do posledního muže. I uzavřel Jonatan s Davidovým domem smlouvu. Ať Hospodin volá Davidovi nepřátele k odpovědnosti. Na to zavázal Jonatan Davida přísahou při své lásce k němu, neboť ho z duše miloval. Jonatan mu řekl, zítra bude novoluní a až si všimnou tvého sedadla, budeš pohřešován. Třetího dne rychle sestup a přijď k místu, kde ses ukrýval v den jednání a zůstaň u kamene Ezelu. Já vystřelím vedle něho tři šípy, jako bych je vypustil na nějaký terč. Hned na to pošlu chlapce. Jdi najít šípy. A jestliže chlapci výslovně řeknu, hle, šípy jsou zde za tebou, seber je, pak přijď, neboť to pro tebe bude znamenat pokoj. Nic se ti nestane, jakože živ je Hospodin. Jestliže však řeknu mladíkovi, hle, šípy jsou dál před tebou, pak odejdi, neboť tě posílá Hospodin. Ale slovo, které jsme si dali, já a ty, platí. Hospodin je navěky svědkem mezi mnou a tebou. David se tedy skryl v poli, když nastalo novoluní, Král zasedl k hodu a jedl. Král se posadil tak, jako jindy na sedadlo u stěny, ale Jonatan stál. Po Saulově boku se posadil Abner. Povšimli si Davidova místa. Onoho dne o tom Saul nepromluvil, neboť si řekl, přihodilo se mu něco, co jej znečistilo. Není čistý. Když však druhého dne po novoluní si opět všimli Davidova místa, otázal se Saul svého syna Jonatana. Proč Jíšajův syn včera ani dnes nepřišel k hodu? Jonatán Saulovi odpověděl, David mě naléhavě prosil, aby směl do Betléma. Řekl, propust mě, naše čeleď má ve městě obětní hod. Můj bratr mi přikázal přijít. Jestliže jsem tedy získal tvou přízeň, rád bych se uvolnil a podíval se na své bratry. Proto se nedostavil ke královu stolu. Saul splanul proti Jonatanovi hněvem a křičel na něj. Ty synu poběhlice, co jsem to nevěděl, že si Jíšajova syna vyvoluješ ke své hanbě i k hanbě své matky? Po všechny dny života Jíšajova syna na zemi neobstojíš ty ani tvé království. Hned pro něj pošli a dej ho přivést ke mně, protože je synem smrti. Jonatan svému otci Saulovi odpověděl a otázal se ho, proč má zemřít? Co provedl? Avšak Saul po něm mrštil kopím, aby ho proklál. I poznal Jonatan, že jeho otec je odhodlán Davida usmrtit. Jonatan rozpálen hněvem stal od stolu a toho druhého dne po novoluní při hodu nejedl, protože se trápil pro Davida, že ho jeho otec potupil. Zajtra vyšel Jonatan na pole podle dohody s Davidem a byl s ním malý chlapec. Poručil svému chlapci, běž najít šípy, které vystřelím. Zatímco chlapec běžel, on přes něho vystřelil šíp. Když chlapec přišel k místu, kam Jonatan šíp vystřelil, volal Jonatan za chlapcem, není šíp tam dál, před tebou. A Jonatan volal za chlapcem, rychle, spěchej, nezastavuj se. Jonatanův chlapec pozbíral šípy a přišel ke svému pánu. Chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, oč jde. Jonatan pak dal svůj zbroj chlapci, kterého měl sebou, a poručil mu, jdi, zanes to do města. A chlapec šel. Tu postal David od jižní strany, padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se a plakali jeden pro druhého, až se David schopil. Jonatan řekl Davidovi, jdi v pokoji. Co jsme si my dva v Hospodinově jménu přísahali, toho, ať je Hospodin navěky svědkem mezi mnou a tebou i mezi mým a tvým potomstvem. Jsme tady v 19. kapitole v těch předchozích mluvili o tom přátelství, které vlastně zachvátilo Saula vůči Davidovi. Jak po něm házel kopím a snažil se ho zabít a David utekl. A mluvili jsme také o tom, jaký byl vztah mezi Davidem a mezi synem krále Saula, Jonatanem. O tom přátelském vztahu. Máte v životě nějakého opravdového přítele? Nebo měli jste někdy nějakého opravdového přítele? Člověk někdy má přítele, pak se cesty rozejdou, třeba někdo se odstěhuje a nemůže s ním být tak často, jak byl předtím. A někdo třeba ještě takového opravdového přítele nikdy neměl, ale touží potom mít nějakého opravdového přítele. Přítele, na kterého je vždycky spolehnutí. Přítele, o kterém platí to biblické, že pro chvíle nebo pro čas nouze se ten přítel zrodil, nebo lidé to trošku změnili, že v nouzi poznáš přítele, opravdového přítele. Já od vás nechci odpověď, já to dávám jenom tak k zamyšlení. A jestli máte takového přítele, měli jste, chtěli byste mít. A když se nad tím zamyslíte, kterou vlastnost byste u toho přítele, ať už ho máte, či po něm toužíte, nesnesli? Kterou vlastnost byste nesnesli? Proč byste ji nesnesli? Bible, to je kniha, která je v podstatě knihou vztahů. Tam se pořád mluví o nějakých vztazích. Vztah mezi člověkem a Bohem. Vztah mezi Božím lidem. Vztah mezi Božím lidem a nepřáteli. Vztah mezi Pánem Ježíšem a jeho učedníky. Vztah mezi farizeji, zákonníky, saduceji vůči Pánu Ježíši Kristu a vůči učedníkům. Vztah apoštolů vůči světu, když vyšli na misi a tak dále a tak dále. A právě tím nám Bible ukazuje, co je pro tu naši současnou dobu i pro tu věčnost, co je nejcennější a nejdůležitější, ba co dokonce vlastně je rozhodující pro naše jakési věčné určení nebo poslání. Má-li někdo v tom dnešním světě, který je tak prolezlý sobectvím, nenávistí a pýchou, závistí, touhou pomoci, po majetku, v tom světě, kde čím dál víc se mi zdá, že bují zlo, má-li alespoň jednoho opravdového přítele, takový člověk je boháč. Je nesmírně bohatý. Někdy si to možná ani sám neuvědomuje, jaké bohatství má. Protože není sám. V každé situaci má ke komu přijít s jistotou vědomí, že je tu někdo, komu záleží na jeho dobrém. Ať se děje, co se děje. Když se kolem sebe podíváte, možná uvidíte spoustu lidí, kteří jsou tak nějak vnitřně osamocení. Kteří vlastně nemají vůbec nikoho, mají jenom sami sebe. A možná jsou na to i pyšní, co sami dokázali. Že si sami vystačí. A ve skutečnosti jsou nešťastní. Nechtějí si připustit tu svoji osamocenost, protože to vědomí té osamocenosti by neunesli. Pro věčnost jsou to vlastně ti nejubožejší žebráci. A přitom by je mohlo zachránit třeba jen trošičku lásky. Trošičku lásky, kterou by byli schopni vidět, ale hlavně by byli ochotní přijmout. A někdy i my, křesťané, kolem nich chodíme tak trošku bezradně. Chtěli bychom pomoci a nevíme jak, protože pořád odmítají. Nevíme, jak jim povědět, že právě oni by měli překonat alespoň základní předsudky a zábrany a že by měli hledat v živém křesťanském společenství ze všech sil mnohem víc, než je tam na první pohled vidět a než v něm dokonce i hledají sami křesťané. Co hledají křesťané v církvi? Proč chodí křesťané do církve? Myslím si, že ten dar těch vzájemných bratrských vztahů, který je nám zpřístupněný skrze oběť Pána Ježíše Krista, že jsme kolikrát ještě ani zdaleka nedocenili. Teď nemluvím jenom o našem společenství, ale řekl bych, mluvím i obecně. Kolikrát se spokojujeme s jakýmsi povrchním mechanismem křesťanských shromáždění nebo církve. Přijde mi to, jako bychom brouzdali celá léta opatrně po mělčinách pro neplavce, místo toho, abychom se bez obav ponořili do hlubiny. A přitom tomu někdy říkáme křesťanský život. Je to patrné kolikrát i v tom, jak se chtějí lidé v církvi scházet, jak jim o to záleží. Bible nám jasně káže, že láska není výběrová záležitost. Víte, že láska je přikázaný způsob života, ve kterém jsme povinni mít za všech okolností na zřeteli dobrý prospěch druhého člověka. Miluj Boha svého a blížního svého jako sám sebe. To je přikázání. To není doporučení. Život lásky je přikázaný způsob života. Když se to takhle řekne, tak to možná zní tak tvrdě a vyhraněně. Ono to není vůbec tvrdé, protože to říká ten, který lásku je. A ten, který tu lásku stvrzuje na každý den. A stvrdil ji až na kříži. A tento způsob života je především otázkou poslušnosti Božího slova a ochoty činit jeho vůli, která se projevuje činy. Jonatan a David, dva přátelé. To přátelství také o něčem svědčí. Svědčí zase z druhé strany o tom, že to přátelství je výběrová záležitost. Davida všichni pronásledují. Jediný Jonatan ho má rád. Je to dar vztahu, v jakém se sdílíme s druhým člověkem celou bytostí, kromě tedy sféry pohlaví. A přitom nad příkazem lásky k bližnímu, nad láskou bratrskou i nad vztahem přátelství platí jako podmínka slovo Pána Ježíše Krista. Víte, které je to slovo? Určitě víte. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Taky tvrdé slovo. Ve verších 3. a 4. 18. kapitoli čteme, že Jonatan dal Davidovi věci určené ke své osobní ochraně. Tehdy mu dal všechno, plášť, zbraně a dává se vlastně tak Davidovi na pospas, dává se mu v šanc. Nejsou v našich vztazích někdy takové vlastnosti nebo obavy, tak opatrně chodíme v těch mělčinách, protože si říkáme, co kdyby se ten bratr či sestra o mě dozvěděli něco, co bych zrovna nechtěl. Bojíme se zranění od toho, před kým bychom se otevřeli. Jsou to pak takové určité obrané zóny, obrané projevy, jako že člověk bývá arrogantní, když se o někdo na něco zeptá, tak arrogantně odpoví. Nebo nedostatek času. Pojď, promluvíme si spolu, teď nemám čas. Přehnaný hněv, nenaslouchání druhým. Ale je-li zachována priorita lásky k Pánu, pak i láska přátelská zůstává nadřazena jakési automatičnosti těch pokrevních vztahů. Bývá tak jako logické, že v rámci rodiny se lidi mají rádi. Bratr má rád sestru, sestra má ráda bratra, rodiče, děti, děti, rodiče, bratranci, rádi je vidíme, rádi se setkáváme a tak dále a tak dále. Ale láska přátelská bývá nadřazená právě i té lásce pokrevní. Jonatan a David spolu nemají žádný příbuzenský vztah, ale Jonatan a Saul ano. Láska vždycky musí být vidoucí, nemůže být slepá. Nesmí v ní chybět ani spravedlnost, ani pravda, ani svoboda. A my se od Davida a Jonatana můžeme učit. Můžeme se učit pravosti jejich přátelství, které se osvědčuje za dramatických okolností. David uprchl z toho prorockého domu v Rámě. Saul pro něj 3x poslal vojáky, aby ho přivedli, aby ho mohli usmrtit. Po 4. tam přišel sám dokonce, jenom díky zásahu Hospodina se tak nestalo. A považte, že David odchází z tohohle domu a setkává se se synem svého úhlavního nepřítele. A Jonatan ví, že tím, že se setkává s Davidem, je v sázce i trůn, který pro něj jeho otec chystá. Protože Saula nezajímá, co je v Božím úmyslu, co Bůh chce. On chce dělat to, co on sám chce. A na druhé straně Jonatan také ví o Davidově nevině. On ví, že on je nevinný. Proto to přátelství těchto dvou mužů nemůže ohrozit ani situace, která by jinak možná byla příležitostí k boji o moc. Jonatan se neváhá angažovat ve prospěch Davida a tím se vystavuje nebezpečí z ruky svého otce. A to nebezpečí je opravdu velké. Četli jsme, že se Saul tak rozlítil, že po svém synovi hodil kopí, aby ho proklál, aby ho zabil v tom vzteku. A to nebezpečí je vlastně i mírou toho Jonatanova vztahu k Davidovi. Tak velká je láska Jonatana k Davidovi, že se neváhá vydat i v šanc nebezpečí života s rukou svého otce. Ale na druhé straně je ještě hroznější pomyslet na to, co někdy zažíváme třeba i během dnešní doby. Jak hodně a velice vzrostl počet těch, kteří už tak ohluchli a už tak skamenělo to jejich srdce, že by třeba Jonatana jako příklad přítele vůbec nepřijali. Že by třeba ho odsoudili jako hlupáka nebo jako odpadlého syna, který maří plány svého otce a který ho zrazuje. Kteří by řekli, ale ty jsi zradil svého otce kvůli nějakému pasáčkovi. Ty máš být věrný svému otci za všech okolností. Ta solidarita hříchu a zločinu se pro mnohé stává takovou jakousi rodinnou tradicí. Přistěhujete se do rodiny a ta rodina zjistíte, že otec té dívky nebo toho chlapce, kterého si chcete vzít, je nějakým šéfem v nějaké firmě a podvádí a krade. Okrádá stát, okrádá firmu, jenom aby se měl dobře. Co uděláte? Řeknete si, když budu ticho, tak se budu mít taky dobře. Když nebudu ticho a budu o tom mluvit, tak mě vyženou. Tak se ta dívka se mnou možná rozejde. Rozvede, jestli jste si ji vzali, nebo toho chlapce. Dojde k naprostému krachu všeho. Jak se rozhodnout? Být solidární s hříchem a se zločinem? A nebo říct ne, touhle cestou jít nechci. Víte, Jonatan vlastně tím svým postojem Saula chránil. Saulovi to vůbec nedochází a vůbec si to neuvědomuje. On ho chrání s nasazením vlastního života, aby nespáchal zločin, i když Saul ten zločin nepřestal nosit v srdci. On mu pořád říká, to není správné, to, co chceš udělat. Tím na sebe povoláš Boží hněv. To není správné. Ale člověk, který je zaslepený, to nevidí. A pokud jde o Davida, ten vztah, jaký mu byl v tom Jonatanově přátelství dopřán, tak poznamenává celý jeho život. Lze asi těžko vyčíst všechny rysy, které do toho Davidova portrétu Jonatan svou věrností nebo věrnou láskou vril, ale myslím si, že David by se nestal tím, kým nakonec byl, kdyby neprožil to přátelství s Jonatanem. Muselo to znamenat strašně moc. On neměl nikoho. On byl vyhnanec, neměl kam jít, ale měl jednoho jediného přítele, kterým byl Jonatan. Víte, každého člověka, možná mi dáte za pravdu, každého člověka nějak ovlivní opravdové přátelství. Nějak vás to zasáhne, když máte opravdového přítele. Když máte někoho, který opravdu v nouzi pomáhá a pomůže. Pán Bůh při výchově Davida jako budoucího krále sám tuto zlatou nit do jeho života hluboce vetkal. On ji zase potom vytrhl, protože Jonatan pak zemřel v bitvě. Asi za 10 let od této události. A v Davidově srdci zůstala navždy živá rána, která kolikrát nedovolí člověku, aby to srdce, jež bylo tím božím dotykem citlivěno, aby skamenělo. On nikdy, věřím, že nikdy na Jonatana nezapomněl. A vždycky si mohl připomenout tu věrnost jeho přátelství. Je to boží milost, že nám někdy dá do života takového přítele. A někdo by možná řekl, škoda. Je to škoda, že tomuto nádhernému přátelství nebylo dopřáno víc času, aby mohlo vydat co nejvíc těch ušlechtilých plodů, které mohlo přinést, kdyby se mohlo pokojně rozvíjet. Ano, tak uvažujeme my lidé. Pane, proč si nedal tomu manželství víc času? Proč si odvolal toho jednoho? Proč si tomu přátelství nedal víc času? Víte, Pán Bůh vždycky dobře ví, co dělá. Velice dobře. To přátelství mezi Jonatanem a Davidem splnilo přesně to, k čemu je Pán Bůh dal a k čemu je potřeboval. Na jedné straně musel David nejednou na vlastní kůži poznat, nejenom co se týká Saula, ale i v mnoha dalších situacích, co ohlašuje Boží slovo slovy proroka Jeremiáše. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Na druhé straně právě na vztahu k Jonatanovi mohl už dopředu vlastně okusit a přijmout něco z toho obecenství vykoupených, kde se člověk v Kristu může na bratra v Kristu spolehnout. David je dohnán do situace, kdy mu nic jiného nezbývá, než se spolehnout jen na Jonatanovu věrnost. Na ní závisí jeho život. A takovou skutečnost, nebo reálnou zkušenost, může člověku darovat jen Pán Bůh ze své milosti. Vždyť, jak známe lidské srdce, jak známe možná i své vlastní srdce, Jonatan se přece mohl v poslední chvíli přiklonit k otci. Dát Davidovi znamení opačného smyslu. Mohl říct tomu mládenci, ne, že ten šíp je před ním, ale že je za ním. Mohl se tak pohodlně zbavit Davida a získat trůn. Získat trůn a vládnout Izraeli. To nebylo málo. Kolik lidí by se takové věrolomnosti dopustilo bez rozpaku? A kolik už se takové věrolomnosti dopustilo v minulých dobách? Vidíte, a pro Jonatana je něco takového naprosto nemožné. Láska bližnímu zle nečiní. Je sama o sobě bezpečnou ochranou před studenou vypočítavostí a zradou. Láska k bližnímu nás ochraňuje před něčím takovým. Před tím, abychom někoho zradili. Abychom byli vypočítáni. Abychom se nad někoho povyšovali. Všimli jste si, když jsme tady mluvili v té 18. kapitole, i v té 20., jak Jonatan mluví o Davidovi před Saulem? David je nevinný. Proč má zemřít? To nemá logiku. Proč ho chceš zabít? Nemáš důvod ho zabít. Přísloví 18. kapitole 21. verši se píše: v moci jazyka je život i smrt. A kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. A v Žalmu 101. 5. verši říká Hospodin: kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. Logicky, když jsem to četl, tak mi vytanulo na mysle otázka, jak mluvíš. Jak mluvíš o druhých lidech? Jak mluvíš o těch, které máš rád? Ale i o těch, které moc v lásce nemáš. Je jedno s kým. Je jedno kde. Ale jak mluvíš o druhých lidech? A jak ti lidé mluví o tobě? V této kapitole jsme svědky takového jednoho z posledních satanských pokusů ještě zvrátit běh událostí. Vždyť z Davidovy linie přišel spasitel. A satan se snaží všemožně Davida zlikvidovat, protože o tom ví. Ale ten pokus je jen důkazem toho, že peklo nepřesvědčíš. Jonatan Saula přesvědčuje a říká mu, to, co děláš, je špatně. On je bez viny, on nezaslouží smrt. Proč ho chceš zabít? Peklo nepřesvědčíš. Peklo nepřinutíš jednat ani logicky, ani spravedlivě. A oba přátelé si naposledy ověří, že ten běsnící příval nezastaví ani argumenty, ani rukama to nejde zastavit. Nezbývá, než se rozloučit a všechny budoucí dny života odevzdat ve víře skryté režii mocné boží ruky. David se vlastně ocitá v takovém postoji Abrahama, kdy pán Bůh řekl, staň a jdi, kam jdi a já ti řeknu. David musí jít, neví kam, neví, co bude druhý den, neví vůbec, co s ním bude. Ale má jedno boží zaslíbení, jedno pomazání za krále Izraele. Tuto zemi, ve které teď budeš jako psanec bez přestání hledat místečko, kde by se zachránil a skryl, ti dám. Budeš nad ní panovat. Takové má zaslíbení. To je pořádná zkouška víry. Když tam jste skrytí v poli a loučíte se se svým nejbližším přítelem, kdy vůbec nevíte, kdy ho znovu uvidíte, nebo jestli ho uvidíte, ale víte, co řekl Bůh. I když budeš psanec, i když budeš hledat místečko, kde by se skryl, to zemi ti dám. Budeš nad ní panovat. Stalo se vám někdy v životě, že jste se ocitli v situaci, kdy jste si museli znovu a znovu připomínat Boží slovo, Boží zaslíbení, kdy jste se ocitli sami, kdy jste nevěděli, co dělat, ale věděli jste a víte vždycky jenom jedno, že Pán Bůh říká, já jsem s tebou a já dávám pokoj, ne takový jako svět. Já dávám svůj pokoj. A člověk se toho může chopit. A může znovu vstát z toho bláta, z té louže, vstát znovu na nohy a zase jít. Škola víry. David, každý z nás, dostáváme školu víry. David se vlastně právě zapsal, dá se říct trošku obrazně řečeno, do Boží školy víry. A vstupuje do ní poté, kdy se oba přátelé políbili, plakali jeden pro druhého. A dojde to tak daleko, jak už jsem říkal, že i tento krásný lidský vztah přátelský musí David nakonec ztratit. Znáte to, když máte vedle sebe nějakého kamaráda a přítele, žijete spolu, pracujete spolu, modlíte se spolu, mluvíte spolu. Někdy i s rodinami trávíte společný čas. A najednou se ten člověk odstěhuje. Třeba hodně daleko. A vy si najednou uvědomíte, kolik času jste možná promarnili. Kolik nevyřčeného zůstalo. Kolik času jste mohli strávit spolu nad písmem, v modlitbách. Kdo ví, jestli k tomu ještě vůbec bude příležitost. Někdy si člověk uvědomí, kolikrát ten můj bratr, přítel potřeboval pomoci a já jsem si nedokázal udělat čas, protože se mi třeba jenom nechtělo. A pak si uvědomíme i tu hodnotu a hloubku vztahu, když dojde k odloučení. Někdy dojde k tomu odloučení dočasnému, někdy k trvalému. Kolikrát jsem si říkal, co bych chtěl říct svému tátovi, už to nejde. A Pán Bůh někdy takto zasáhne nejen proto, aby člověk si i tak trošku protrpěl cenu toho přátelství nebo cenu toho vztahu, ale i proto, aby se nade všechny ty lidské svazky o to horoucněji upnul celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí k Hospodinu. Protože on jediný člověku lidi dává a on jediný má také právo je zase brát. A to Davidovo srdce musí být obřezáno. To znamená, musí se odpoutat od všech pozemských závislostí i těch nejkrásnějších lásek, aby zakotveno v Bohu mohlo prohlédnout k věčnosti a všechny své domnělé ztráty vložit do rukou svého pána s vyznáním, které už vyslovil apoštol Pavel. Ve druhém listu Timoteovi Pavel píše, proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. Bude to pro Davida cesta utrpení, cesta mnohých úzkostí i bolestí. Je to někdy, jako by byl člověk živým kamenem, z něhož se nebeský sochař rozhodl vytesat živou sochu své podoby. Jiné přirovnání se uvádí jako surový drahokam, který mistr brusič musí vybrousit, aby se díky jeho moudrosti a práci, aby mohl vydat to, k čemu byl stvořen. Aby mohl zářit v celé té své kráse. jako bychom byli hlínou v ruce svého tvůrce, která se mu poddává a která někdy netuší, že získává, když ztrácí. Někdy tím, že ztrácíme, vlastně získáváme. V našem nitru se musí mnoho změnit, máme-li se stát královským kněžstvem. Někdy jsem se bavil s některými křesťany a oni tak s hrdostí a pýchou vždycky říkali, my jsme královské kněžstvo. Kdo je víc? My jsme královské kněžstvo. Ano, to je pravda. To Bible říká. Ale královské kněžstvo podle Božího srdce. A královské kněžstvo podle Božího srdce, jak se píše ve Skutcích 14.22, musí projít mnohým utrpením, než vejde do Božího království. A stopy této bolestné cesty vyčteme zřetelně z mnohých žalmů připsaných Davidovi. Najdeme v nich nejen mnohokrát zaznívající prorocké slovo o Kristu, ale i ty hlubiny toho jeho utrpení. A tu je třeba si uvědomit, že autor, který ty královské žalmy psal, jejich obsah také sám do určité míry prožíval. Protrpěl. Protrpěl si ty hlubiny bolesti a těžkostí. Na úvod jsem se ptal, jestli máte ve svém životě přítele opravdového. Nebo jste měli, nebo byste chtěli mít. Když byste se zamysleli, zkuste se nad tím zamyslet třeba doma. Nad přátelstvím Davida a Jonatana, které vlastnosti vidíte na těchto dvou mužích? Vlastnosti, které se vám líbí, nebo které byste rádi měli, nebo jich dosáhli, nebo byste je rádi vnímali u svého přítele nebo přátel. Máte opravdového přítele? Pokud si myslíte, že ne, že se vám ještě nedostalo toho daru potkat takového člověka, který vám bude opravdovým přítelem, že jste ještě neměli to štěstí na někoho, na koho je vždycky spolehnutí, tak bych vám chtěl říct, že to není pravda. Máte opravdového přítele. Máte přítele, na kterého je vždycky spolehnutí. Jen ho občas nevnímáme. Někdy na něho zapomínáme, někdy ho neposloucháme. Někdy ho nezavoláme. Někdy ho ani nechceme vidět. A přitom on je tu pořád. Pořád je tu pro tebe, pořád je tu pro mne, pro každého z nás. A své přátelství už dokázal a dokazuje ho každým dnem. On ho dokazuje, jak velké přátelství, jak velkou láskou nás miluje. Jak dávám já najevo své přátelství k němu. Jak se projevuje to moje přátelství. Lidé tráví čas se svými přáteli rádi. S kým budete trávit radši svůj čas, než s opravdovým přítelem? Opravdoví přátelé si prakticky vždycky mají co říct. Opravdoví přátelé o sobě ví skoro všechno. Opravdoví přátelé můžou spolu sedět a můžou spolu i mlčet. I to je součást vztahu. Máš přítele? To není otázka. To je věta oznamovací. Máš přítele, který si na tebe udělá vždycky čas. Máš přítele, který tě vždycky slyší. Máš přítele, který chce vždycky pomoct. A dokonce on ví jak. Taky vždycky. Víš to? A když to víš, věříš tomu? A i když tomu nevěříš, každý den stejně, i když někdy věříš víc, někdy míň, tak věř, že to jeho přátelství k tobě to nějak neumenší. Nic to z toho jeho přátelství neubere. Toho přátelství je vždycky plné. To se jen my lidé ochuzujeme o plnost vztahu, který nám nabízí Pán Ježíš Kristus. Neochuzujme se. Vždyť ten krásný příběh o přátelství Jonatana a Davida můžeme prožívat i my. Možná se nemůžete s Pánem Ježíšem obejmout. Možná si nemůžete podat ruce. Ale co není možné teď, bude možné v jeho království. A to někdy stojí i za tu trošku utrpení a bolesti. Těch 80, 90, 100 let, kterých se možná dožijeme, co to je oproti věčnosti v Boží lásce. Amen.